tere , Nõmme raadio kuulajad . oleme eetris järjekordselt tervisesaatega ja tänase saate teemaks oleme võtnud siis vaktsiinide infolehed ja infolehtedes kirjas võimalikud siis kõrvalmõjud ja muud sellised toimed , mida paraku ütleme siis lapsevanemad ja üldsegi ka täiskasvanud inimesed ei pruugi alati teada , kui nad lähevad arsti juurde ja neile pakutakse kas gripivaktsiini või siis näiteks lapsele mõnda muud vaktsiini , mis siis peaks ära hoidma teatud haiguseid . Et selline teadev nõusolek on olnud ka siin meie varasemates teemades jutuks ja mõtlesime , et sellest peaks võib-olla natukene rohkem rääkima . Räägime kindlasti ka tänases saates , mida need vaktsiinid võiksid sisaldada mingis osas . aga kui täpselt me sellest rääkima hakkame , eks see selgub siis saate käigus . ja loomulikult ei ole üksi siin saates mina , vaid olen saatesse kutsunud doktor Ruumeti , kes siis aitab läbi vaadata mõningased infolehed , mis siis on saadaval meil siis Ravimiametist või kuidas seda nimetatakse , on niisugune internetileht , mida siis doktor Ruumet ka tutvustab kuulajatele , teile siis , et kus seda saab siis jälgida ja kuidas saab ka täitsa ise omaalgatuslikult ja uurida neid asju alustuseks siis eesti keeles . Hiljem tooksin võrdluse siin Gardasili vaktsiini infolehega võrreldes siis originaalinfolehega , mis siis on väljastatud Ameerika Ühendriikides Toidu- ja Ravimiameti poolt , ja võib-olla püüaks mõista , et miks on Eestis see infoleht oluliselt lühem kui , või ütleme , nuditum siis , ütleme rahvakeeli öeldes , kui see on originaalinfoleht . aga et siin jällegi monoloogi ei tee , siis annaksin sõna üle doktor Ruumetile ja küsiksin , et millise vaktsiini infolehe me siis täna esimesena ette võtame või kuidas me üldse liikuma hakkame siit ?
Et võtame , tere minu poolt ja võtaksime alguses esiteks Infanrix Hexa , et see nüüd on suhteliselt üks kõige uuemaid vaktsiine , mis on ka tulnud ringlusesse . et see on siis kuuevalentne vaktsiin difteeria , tetanuse , läkaköha , hepatiidi , poliomüeliidi ja siis hemofiilius influenza vastu . Ja tegelikult , kui sa ütlesid seda , et vaatame , kus seda saab ligi pääseda , siis ma arvan , et igaühel , kellel on internet olemas ja kes teab vähemalt vaktsiini nime , et siis on võimalik see vaktsiini nimi interneti Google'i otsingusse näiteks trükkida ja on võimalik täitsa eesti keeles on informatsiooni võimalik kätte saada .
No, pelgalt siis ainult üks selle vaktsiini nime järgi on võimalik leida , et
peaks saama , ma olen seda teinud ja seda on võimalik ka saada niimoodi internetis kätte . aga konkreetselt see koht , kus ma praegu seda loen , on siis meie Eesti Ravimiameti leheküljelt , ehk siis ravimiregistrist . et kui minna ravimiregistrisse ja panna siis kas vaktsiini nime või siis võtta lahti üldse need meil kasutatavad vaktsiinid , siis me saame kätte seal vähemalt kahte sorti infolehti on olemas , siis on olemas patsiendi , pakendi infolehed ja siis on olemas ka noh , nagu arstidele või meditsiinitöötajatele mõeldud infolehed . noh , need on , ma olen siiski on vaadanud , et nad enam-vähem , nad kattuvad .
jah , et mul tekkis ka küsimus , et miks neid seal on nii-öelda dubleeritud , et ma olen vaadanud , uurinud ja ei näe nagu väga vahet nendel .
aga noh , vaatame praegu ühte , ma võtsin hetkel lahti meditsiinitöötajatele mõeldud infolehte , infolehe siis Infanrixi kohta . ja ma ei loeks nagu kõike ette , sest võib-olla kõik informatsioon ei jõua siin ära lugeda , aga lihtsalt tooks noh , pööraks tähelepanu võib-olla selliste olulisemate komponentidele , mis minu silmis on siis inimestele on vajalik teada , et millega on tegemist . et me näeme siis siin infolehe teisest punktist , et mis on siis kvalitatiivne , kvantitatiivne koostis , et seal on 0,5 milliliitrit on see lahus , seal on siis need erinevad , need siis kuus nii-öelda nii-öelda antigeeni, mis on siis sinna sisse pandud, need erineva kuue erineva sellise patogeeni ja antigeenid on sinna pandud sisse. Et tahaks tähelepanu juhtida, et siin on kohe alguses teises punktis on öeldud ka, et need on siis mitmed antigeenid, eriti siin nüüd läkakeha antigeen on siis ja samuti hepatit B ja hemofiilus, et need on siis ka seondatud siis sellise ühendiga nagu alumiiniumhüdroksiid või alumiiniumfosfaat. Ja kokku võiks ütelda, et siin on 0,5 plus siis 0,32 milligrammi alumiiniumit, nii et kokku on siis 0,82 milligrammi alumiiniumit. Inimene, õigemini see sama laps saab enda kehasse, kui ta laseb ennast vaktsineerida.
Kas see on mikrogrammi või milligrammi? Ma täpsustaks.
0,82 milligrammi, ehk siis 820 mikrogrammi alumiiniumit.
Just.
Nii. Siis seda, et tavaliselt on siis see imikutele vahemikus kuskil kolmandast kuue kuuni, kui seda tavast manustakse siis kolm korda. Nii et kolmel korral sisuliselt imik saab siis endale siis need kõik, mis siin on loetletud. Ja siin on öeldud ka näiteks selle polümeliidi viiruse kohtu, et see on kasvatatud verorakkudel. Võib-olla mõned inimesed ei tea, mis need verorakud on. See on siis, ma usun, et see peaks olema nii, et see peaks olema Aafrika teatud rohe, ahvi, neeru, koe rakud. Et seda nimetakse siis verorakud, on niimoodi lühendatult. Siin on öeldud siis teises punktis, et vaktsiin võib jälgedena sisaldada formaldehüüdi, neomütsiini ja polümüksiini, mida kasutatakse tootmisprotsessis. Niimoodi.
No formaldehüüdi peetakse ju kanserogeenseks, et ja. Siin on lausa, kui käia ehituspoes vaadata näiteks lamineeritud mingid seinaplaate, siis seal on peal formaldehüüd ja on maha tõmmatud just kui mingisugune toksiline ohtlik substants, et kuidas selline asi siis vaktsiinis saab olla, mis tekib nagu küsimus, et kui ehituspoes on näidatud mingisuguse toote peal, et see ei sisalda formaldehüüdi, siis me vaktsiinist võime seda leida.
Ja selles mõttes ongi, et inimesed peavad teama teadlikult, inimesed peavad olema väga teadlikult, mida nad lasevad enda või oma lapse kehasse süstida. Ja selle pärast selle ongi nagu oluline selle infolehe lugemine, et inimene peaks tegema nagu teadliku otsuse.
Aga kui inimene ei teagi, mis formaldehüüd näiteks on, ma tean, et seal on ka näiteks polisorbaat 80 on, seal on igasuguseid muid võimalike tootmisest tulevaid jääke, kas inimesed ju üldjuhul ei pruugi ju teadagi, mis see formaldehüüd on või mis see polisorbaat 80 on, et tema jaoks on see lihtsalt üks abiaine, mis peab seda sees olema, ongi kõik, et kas ta on ohtlik või mitte, seda ju arst ilmselt ei räägi või?
Et tõesti näiteks formaldehüüdi või seda teatud lahust formaliini kasutakse nende balsameerimisprotsessis.
Ma kuulsin, et formaldehüüd olevat 37,5% vesi lahus siis selle formaliin on siis muudustav.
Nii et ta on selline täiesti selline, kus säilit tugev selline säilitusaine ja seda tegelikult tõesti loetakse mürgiks. Nii et võib-olla ainus selline vabandus, mis selline võib ütleda, et siin öeldakse, et see on jälgedena.
Aga kas siin ütleb, äkki me ajame, võib-olla segame, et kas siin on eri tüüpe neid formaldehüüde või on see formaldehüüd on formaldehüüd?
Ma ei tea, sellemased, et ma ei ole kuulnud seda ka, et oleks mingi eri tüüpi selle formaldehüüdi. Võib-olla keegi teab paremini ütelda rääkida sellest, et mina küll ei tea, et oleks teist tüüpi formaldehüüdi. Nii. Et nähtavasti rõhutatakse seda ka, et kuna see vaktsiinide valmistamisprotsess on selline väga ütleme keeruline, et seal kasvatatakse igasugused neid pisikud ja baktereid ja püüta seda tõttu et kuna seal kipub see kõik see nii-öelda see kasvatatav nii-öelda meedium või selline keskkond väga nii-öelda üle kasvama igasuguste pisikute poolt, siis nähtavaks, et püütakse võimalikult rohkem maha suruda siis sellist mingisuguseid erinevaid asju, mis ei peaks seal kasvama. Ja nii sellise puhastamise käigus ei suudeta täielikult seda formaldehüüdiga seal väljas palju puhastada.
Kas see Infernix Hexa, see sisaldab nüüd mingid viiruseid või see sisaldab ta nüüd mingid baktereid? Kuidas ta...
Et vaatame. Aha. See difteeria... Noh, difteeria on siis põhimõtteliselt bakter ja tetanus on bakter, läkuköha on bakter, peepatiit, see on siis tegemist viirusega, poluviirus, nagu see nime juhutab, see on ka viirus ja hemofiilus, see on siis tegemist on bakteriga.
Küsimus.
See muidugi mitte ei ole siin sageli ei ole pandud siis terministi, vaid siin on öeldakse, et kas pinna antigeen või mingisugust näiteks ütleme niimoodi polusahariid, et need sageli ongi, et tegemist ei ole siis, et see tervenisti oleks see
piisik. Kas ta, siis, ta ei ole siis ütleme see elusvaktsiin? Kas saab teda nimetada elusvaktsiiniks või on ta siis nagu surmatud vaktsiin või mis moodi see...
Tänab antud juhul see, polu, see on hea küsimus. Ma praegu selle küsimus ma arvan, et teiste asjade puhul ma võin ütelda, et tegemist ei ole elusvaktsiin, ei ole tegemist elusvaktsiiniga, aga selle polumoliidi puhul, kuna siin on kasutud sõna inaktiveeritud. Inaktiveerimine tähendab, ei, inaktiveerimine ei ole päris survatud. Ja põhimõtteliselt inaktiveerimine tähendab seda, et ta on nagu ütleme, pool elus. Või
aga ta on uinutatud just.
Uinutatud, jah, olekus. Nii et selle polümeliidi puhul võiks ütelda nii, et ta on selline mõttes hästi niisugune ära nõrgestatud tüüri. Et selle puhul ta võib ikka ütelda, et noh, tegemist on sisuliselt nagu elu, ütleme, elusviiruse vaktsiiniga. Mm-hmm. Sest isegi ega elusviiruse vaktsiini ei tähenda tingimata, et need viirused oleksid või mingisugused komponendid oleksid täielikult elavad, sest nii või esiti niimoodi ei saakski noh, nagu manustada, sest siis see juhul inimene oleks kindlasti koheselt haiges, et püütakse nagu just kui leida selline vahepealne seisund, et ühelt poolt, et see viirus või bakteri ei oleks, noh, ütleme, ei oleks päris nii-öelda ei oleks ta elus, et ta ei kohe ei tekitaks mingit ägedat haigust ja samas ka, et ta, temast oleks ikka nii veel palju kasu, et just kui immuunsüsteemi hakkaks selle vastu ikka sõdima. Et see on nagu selline nagu idee selle taga.
Aga doktor Ruumet, ikka kui kuulates, mida see kõik sisaldab, seal on bakterid, seal on viirust, kuidas see kõik oma vahel selles mõttes segi ei lähe või seal näiteks ei toimu mingid mutatsioone või kas selle oskate te kommenteerida seda, et mille pärast see, ütleme, küsime siis niipidi, et kas me saame olla täiesti veendunud kindlad, et see, ütleme siis, mis iganes seal on bakterite viirust, et need oma vahel ei hakka tekitama mingid mutatsioone seal. Kas see on kuidagi moodi välistatud?
No,
või...
Ma arvan, et see küsimus on küll välistatud, sellepärast, et niipidi esiti need pisikud on üldse väga niimoodi alla surutud, et nad tegelikult ei tohiks seal katseklaasis niimoodi nagu eriti elada. Nii et sellepärast ongi kasutatud veel igasugused neid mürkisid ja siin formaldehüüdeksus on nagu see säilitusvahend, neomütsiin, polümüksiin, need on siis teatud antibiootikumid, mida on kasutatud selleks, et siis võimalikult neid niimoodi, ütleme sellist elutõgevust võimalikult alla suruda. Mm-hmm. See on see idee nagu, mis seda mahdust pannakse.
Selge, ja mis sealt siis edasi tuleb selles infolehes?
Siin ütleb, et abiainete täielik loetelu vaata lõik 6.1. Vaatame lõik 6.1. 6.1 abiainete loetelu. Hemofiilus influenza B pulber. Seal on siis B babalaktoos. No, ja laktoos on siis piimasukkur. Difteeria tetanus läkaköha, atselluraalne vaktsiin, hepatit B viirus, ja inaktiveeritud polümeliidi viiruse suspensioon, seal on siis natriumkloriid, noh, see on see söögisool, meedium 199, mille koostisesse kuuluvad peamised aminooped, mineraalsoolad, vitamiinid, niimoodi. Kui manustatakse mõningaid aminooped, siis teoreetiliselt võib ka noh, nende vastu on allergiat tekkida. Noh, see, mõnikord on, võiks ütleda nii, noh, nagu ma tavaliselt muidugi inimesele ei räägi nii pikalt, kui inimene ei jõua kuulata, ei jõua rääkida. Aga noh, kui hakata mõtlema, siis tegelikult aminoapp, et kui nad on niimoodi valgu koosseisus, siis on nad ohutud, sest inimene noh, soib iga päev eksu valku. Aga kui nad on ära eraldatud, noh, nagu fraksioonidesse või niimoodi on täiesti nagu eraldi ära võetud, siis tegelikult nende funksioon võib väga, noh, ütleme, kas siis ütleme, muutuda või siis tugevneda. Näiteks mõningate, näiteks niisuguste aminoappe nagu fenüülalaniin ja aspartaat ja glutamaat, et kui neid võetakse eraldi, eriti kui need on suuremas koguses, kuna need samad aminoapped on ka neuromediaatorid, siis nende eraldi võetuna ja kui nad satuvad sisekeskkonda, siis nad võivad tegelikult omada sellist kahjustavat efekti. Ja, siin tuleb nagu kõrvale põige sellele teemale, mis rääkisime ka sellest aspartaamist ja natriumglutamaadist. Et tegelikult, et tööstus väidab, et natriumglutamaad ja aspartaamid, need on looduslikud vahendid, et aspartaat ja glutamaad, need on aminoapped, aga tegelikult ja samuti fenüülalaniin, aga kui nad on suuremas kontsentratsioonis, siis tegelikult, kuna nad on neuromediaatorid, siis nad omavad sellist nii-öelda äritavat toksilist toimet. Ja siin praegu küll selles infolehes ei ole kirjas, millised aminoapped on, aga see on selline ohu nagu faktor, et kunagi nagu ei tea, et mis võib juhtuda, sest kui need on väga kõrges konstellatsioonis, siis teoreetiliselt see võib tekita ka noh, niimoodi aju ja teisi probleeme. Et see, noh, ta ei ole nagu selline asi, et mida ütelda, et noh, lasta olla, et see võib olla ohtlik, teoreetiliselt vähemalt. Siin on ka süstevesi. Siis on adjuvandid, nagu eelpool oli öeldud, adjuvandiks on siis sama alumiinium hüdroksiid või fosfaat ja selle mõttes, et tavalise teamise kohaselt seda alumiiniumit pannakse siis selle pärast sisse, et siis stimuleerida nii-öelda seda immuunvastust.
Ja see tähendabki siis adjuvant, ja, tähendab siis stimulaatorit
nagu kuidagi muudi. Adjuvaare, noh see ladina keeles tuleb see sõna, et nagu on nagu abiline või niimoodi.
Oh, selge.
Et just kui aitab seda sellise, ütleme, just kui soovitatava sellise
immuunvastuse loomisele
kaasa. Muidugi peab ütlema siin ka, et ma olen leidnud isegi PubMedist neid artikle, mis näitavad ka, et kui näiteks lapsele imikule manustatakse seda alumiiniumi, neid soolest, siis võivad need püsida seal naha all või kudedes isegi aastad ja aastakümneid. Nii et tegelikult organism, see, mis alumiinium saab, see noh, on suurel määral nii teadmata, aga ta võib, organism ei suuda seda kas vähemate või rohkemate juhtude üldsegi täielikult vabastada organismi sellest alumiinimist.
Aga siin koha peal ma räägiksin jälle meie ütleme siis staarmeedikud, kes on meedias saanud sõna, kes ütlevad, et alumiinium on looduses üks enam leminumaid metalle, et kuidas see saab olla mürgine. Kuidas sellises väitesse suhtuda, et kas siin aetakse segamini jällegi see suukaudne söömine, mis võrdsustatakse siis süstimisega või kuidas tekib selline väide, et see on nii levinud metall ja et see ei saa olla, või noh, ütleme, et see ei ole nagu, me tarbime, ütleme, seda alumiiniumit oma söögiga rohkem sisse, kui me seda süstiga saame ja nii edasi, selle alla nagu
et,
varjutakse või öeldakse seda.
Et noh, sa peab uurima, sa peab tegema kui tähelepanekud ja vaatama, et kuidas see siis mõjub ja noh, siiski, noh, see on siiski nagu rahvatarkus pigem ütelda, aga ka juba mitukond aastat tagasi ma kuulsin sellist juttu, et noh, ärge tarvitage eks alumiinium nõusid, et see ei ole tervislik, et mingisugune tõetera siin järelikult ikka ütleme, on siin sees. Ja nüüd, et alumiinium kindlasti ei saa olla täiesti nagu ohutu, sest muidu noh, ütleme, alumiiniumi pannaksegi ju tegelikult selle mõttes sinna aktsiini, et öeldakse, et ta on adjuvant, ehk siis, et ta peaks nagu siis potentseerima seda immuunvastust. Nii et järelikult tal on...
Ta on ärritav toime.
Tal on mingi ärritav toime, tal kindlasti on olemas, see on täiesti no, selge.
Eks ole,
et ta ei saa olla lihtsalt täiesti mingi inertne mass seal kuskil. Ta on väga reaktiivne, sest noh, ta on kolmevalentne. Aga me rääkisime ka eelnevalt, oleme rääkinud selles mõttes potentsiaalsetes alumiiniumi ohtudest, sest isegi väga paljudest jah, niimoodi materjalidest, mis uurida, et see on jah, paraku on see näha, et see ei ole niimoodi sellise riiklikul tasemel või selline info, mida tavaliselt räägitakse, et pigem on tõesti selle kohta nagu kõrvalt lugenud, et see sama üks neurofüsioloog, Briti pärituluga Andrew Molden, kes väga detailselt niimoodi uuris seda laste nii-öelda käitumist enne ja pärast vaktsiini, ta leidis tõesti niimoodi oma terase nii-öelda sellise neuroloogi pilguga, et sageli näiteks tekib lastel võib tekkida pärast siis vaktsineerimist kas siis noh, ütleme, ajutiselt või siis kauem aegselt selline silmade fokuseerimise häire, ehk siis noh, kõrd silmsus ja ta seostas seda aju tuumade kahjustusega ja need aju tuumad on siis nagu kahjustatud põhimõtteliselt siis alumiiniumi poolt, et kuna alumiinium sellise reaktiivse metallina, ta võib siduda neid väikeseid vererakke ja selle kaudu siis tekitada mikrotrombe.
Kas ja. Selle kohta on ka mingi, ütleme siis konkreetne teadusuuring olemas, mida saab öelda või see on nüüd järeldus selle Andrew Moldeni tööst või kust see, või see on, kus see tuleb?
See on tema uuring, aga iseenest praegu mul ei ole siin käepärast, aga ma nüüd nägin iluti isegi kuskil 10-15 artiklit vähemalt selle kohta, mis puudutas siis alumiiniumi ja autismi vahelisi seoseid.
Võimalike seoseid
ja,
siis.
Jah, võimalike seoseid. Ja see on väga kõrgel tasemel, sellepärast, et PubMed on selline allikas loomulikult, et meedikud teavad, et seda noh, kasutatakse.
Millele siis viidatakse, ja. Mis teks ole ja kus siis võetakse?
Et seda noh, ametlikult seda infobaasi kasutatakse ja
see tunnistatakse ilmselt.
Jah, seda tunnistatakse. Nii, et vaatame edasi. Siin öeldakse näiteks 4.3, ütleb, see on siis vastune edustuste lahter.
No see on see koht, see, mida peaks nagu lapsevanemale rääkima sellise. See on ju lastesse süstitav infantriks heksa, eks ole, et siis mida lapsevanem võiks teada, on siis nüüd see punkt, mida te rääkima hakkate.
Et vastune edustuste ülitundlikus toimainete või lõigus 6.1, no, või me rääkisime loetletud, mis tahes abiaine või formaldehüüdi, neomütsiini ja polümüksiini suhtes. Ülitundlikus pärast difteeria teetanuse läkaköha hepatiit B, polu või hemofilis influenza B vaktsiini eelnevad manustamist. Ja noh, teoreetsed järelikult noh, viidatakse võiks ütelda nii, et teoreetsed võib see anda noh, mingit ülitundlikust. Eks?
Kas selle, võt, siin ongi jälle see koht, kus tekib küsimus, et kui on viidatud nagu ülitundlikusele, seda peab nagu silmas pidama, ma saan aru nii. Kas siis toimub imikute mingisugune eelnev kontroll, kas ta ei ole nendele, kas ta oli nagu vastunäistusi sellele vaktsiinile? Või kuidas
no,
seda
tavaliselt siis... peakski siis küsima, et noh, nende, et noh, ema käest, näiteks lapsevanemate käest, et kuidas on, ta varem reageerinud nende vaktsiinidele.
Aga no ema käes küsida, kas see äkki ei peaks mingisugust proovi tegema, et noh, et ema võib ju mitte, võib valesti mäletada, et see peaks olema kuskil ju mingisuguses vähe sellise teaduslikuma nii-öelda lähenemisega nagu selgeks tehtud või kuidas?
Seda küsimust oleks hea esitada kindlasti nendele, kes noh, rohkem koolitavad välja arstenid vaktsiini teemal, sest praegu minu teada küll ei ole midagi sellist uuringut ei tehta eraldi. Mis määraks siis, kas on siis ülitundlikus.
Et siis sisuliselt tehakse igale ühele süst ära, siis vaadatakse, kas on või ei ole. Põhimõtteliselt niimoodi vist
on. Et see on umbes, see on näha, et tegelikult, et kuidas see eelmine kord nad siis reageeris, jah, sellistele vaktsiinidele.
Et siis loom katsed. nii öelda. Vabandust, aga niimoodi see paistab välja või vähemalt tundub siis, kui need asjad niimoodi ennem ei veenduta. Ja
võtaksin nii, et
proovitakse lihtsalt.
Et noh, näiteks minu enda nagu selimates seisukoha alusel, kui ma no ja, ma praegu võibolla enda seisukohta nagu siin ei havalda, sest lihtsalt ma tavaliselt, kui ma inimestele räägin ja kui inimene küsib minu enda seisukohta, siis ma muidugi räägin ka enda seisukohta, aga minul näiteks enamasti ütlen meedikuna ma püüan olla niimoodi väga selline mõttes ütleme
neutraalne,
et inimene peab tegema ise enda otsuse, et mis ta mõtleb.
No jah, sellel,
ja enamasti, enda, kui ma olen inimestel on neid asju on lugenud, siis enamasti inimesed tahavad seda kuulata ja inimesed saagi ütlevad, et nad ei teanudki, et niist asjad on. Ainult üks juhus oli see, kui üks minu patsient siis ma hakkasin tal lugema, ütles, et jah, ta teab, mis seal on, teeme nüüd ära. Ja selgus, et see patsient oli, ta oli nii-öelda kui meediku haridusega.
Oh, siis ta oli
et umbes,
kursis asjaga.
Et see on nagu enamasti inimesed siiski tahavad kuulata seda. Ja ma usun ka, et tegelikult see informatsioon peaks olema siiski inimestele oluline. Aloeme edasi. Infantrix Hexa on vastunedustud juhul, kui inimikul või väike lapsel on eelnevat läkaköha komponenti sisaldava vaksiini manustamisel või kuni 7 päeva hiljem tekkinud entsefalopaatio nähud.
See on siis on ajuturse või mis siis on?
Entsefalopaatio on nagu lihtsalt jah, mingi ajuhaigus, põhimõtteliselt jah, võibolla ajuturse või mingi muu probleem. Et järelikult teoreetiliselt ei saa välistada. Eks,
kas see mitte autismi ei tähenda, entsefalopaatio?
Miks mitte? See mõtled, et ega jah, ega siin ta niimoodi otseselt ei väljenda seda niimoodi, aga no, mis iganes mingi tõtab, et kui on eelnevalt. Ega ta muidugi on niisugune hästi, ütleme selline, kuidas sõtakse,
diplomaatiliselt
on öeldud, ega siin otseselt ei öelda niimoodi, et see tekib, eks on see paat ju praegu. Aga ta ütleb, et ütleme, võiks nagu välja lugeda, et siin on muidugi mõni ütleb ka, et see ju ei tähenda, et tingimata tekib, et see võibolla tekib, eks ju. Aga samas võib ka teistpidi ütleda, et järelikult siiski teoreetiselt see võib tekida niimoodi. Nii et see on ka nii nagu võiks ütleda, et ilu on vaate silmades, et kuidas keegi seda mõistab, kuidas seda keegi...
See sõnade mäng.
Jah, kuidas keegi seda mõistab. Sellistel juhtudel tuleb vaksinatsioone jätkata vaid difteeria, tetanuse, hepatiit, B, polio ja hemofiilise influenza B vaktsiiniga. Nagu teistegi vaktsiinide puhul tuleb preparaadi manustama edasi lükata patsientile, kes põevad ägedat raskekujulist palavikuga kulgevat haigust. Niimoodi.
Ehk siis kõik, ütleme see, mis sai siin ette loetud, see peaks olema siis kuskil eelnevalt kirja pandud või et see, kas siis see perearst või ilmselt perearst on see, kes teeb neid vaktsiinisüste, nagu ma olen aru saanud.
Perearst peaks üldse nagu vastutama selle suut,
et ema ju ei pruugi teada, kas see nüüd oli, eks ole, ilmselt ta saab, võib mingisugused järjeldused teha, kui lapse vanem ei ole, ütleme, üldse kursis nende vaktsiinidega, siis ikkagi see vastutus või selles mõttes see just nimelt sellised võimalikud vastunäidustused, mis sai siin ette loetud, need peaks olema siis ju kirjas mingitest eelmistest visiitidest, siis selles nii-öelda haigusloos või selle, mida haigusloos, aga siis selles, kuidas seda nimetada, kuhu pannakse kirja lapse nii-öelda need visiidi nii-öelda märkused ja asjad, et siis peaks see info peaks
olema. Ja siin kohe nüüd läheb edasi natuke see sarnasel teemal. 4.4 on siin erihoiatused ja ettevaatus abinõud kasutamisel. Et me räägime ikka selles Infantrix Hexast praegu. Enne vaktsineerimist tuleb patsienti anamnestiliselt uurida, tähendab seda, et küsitada, rääkida inimestega, eks? Eriti eelnevate vaktsineerimiste ja kõrvaltoimede tekkimise suhtes.
Nii et ema peab siis ära tundma kõrvaltoimed, ehk siis tuleb rääkida lapse vanemaga võimalike kõrvaltoimede suhtes.
Jah, et umbes nii, et kuidas oli,
kuidas ema kord,
et kuidas see... Kuidas siis reageeris, et kas tal oli, niimoodi tekis mingi probleeme pärast seda või niimoodi. Ja siis tuleb, et ning teostada üldine meditsiiniline läbivaatus. Nii et järelikult...
Mis tähendab üldine meditsiiniline läbivaatus? Kuidas see välja näeb?
Seda on ka hea muidugi küsida täpselt nende samade vaktsineerimist läbi viivate inimeste puhu, sest ma ei ole nii hästi selles praegu koolitatuses, ma ei ole paraku nii hästi selle vastu... ütleme kuna minul endal on nagu selline negatiivsem suhtumine vaktsineerimisse, siis sel juhul ma lihtsalt ei ole kõiki detaile niimoodi nendes protseduurides, ma nii täpselt ei tea, aga ma usun seda ka, et kindlasti kuna me räägime siin ka, et võimalikest neuroloogilisest kahjustustest, siis kindlasti peab vaatama seda ka, et kas tal ütleme niimoodi, on tal tekkinud näiteks mingi kõõrtsilmsus, kas on tal tekkinud, kas tal jäsemed käed niimoodi ühtlaselt liiguvad, on tekkinud mingi spastilisus, kas tal ütleme sellised, ütleme antud hetkel arengu etapil, kas tal on jõudnud oma arengu etapini või mitte, näiteks, et kas ta tõstab pead, kas ta ennast pöörab või kas ta ütleme häälitseb, räägib nii palju, kui ta peaks rääkima, sest need kõik erinevad, ütleme niisugused neuroloogilised funksioonid võiks hinnata üle ja see ei ole mitte tõesti, ei ole nagu, ütleme selline kasuistiline arvata, et me ei usu üldse, et niisugused neuroloogilisi kahjustusi võiks olla, et see on, näitab seda, ise sama infoleht näitab seda ka, et teoreetiliselt võiks nagu isegi mõelda, et vaktsiinid on kuidagi seotud mingisuguste neuroloogiliste kahjustustega. Aga lähme edasi, vaatame edasi. Sarnaselt, mis tahes teise vaktsiiniga ei pruugita kõigil vaktsineeritutel saavutada kaitsvat immuunvastust.
Nii, et see siis ei ole kindel, et sellest üldse mingit kaitset saab, et see võib olla täiesti
ei pruugi, kasutu. Ei pruugi. See on ametlik informatsioon. Kui ma jätasin vahele niimoodi osa teksti muidugi, aga kui ajalisest seoses eelneva läkaköha vaktsiini kasutamisega on ilmnenud mõni järgnevatest nähtudest, tuleb järgmise annuse manustamist tõsiselt kaalda. See näeb seda ka, et kas ikka manustamit loob siin välja siis neli sellest punkti. Et kehatemperatuur kas 40 või üle selle kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist muu teadoleva põhjuseta. Siis teiseks kollaps või šokitaoline seisund, nagu hypotoonilist hyporeflektiivne episood kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist.
Mis see tähendab?
Hypotoonilist hyporeflektiivne episood, see tähendab, et hypotoonia on umbes nii, et sulle üldse ei ole nagu toonust.
Sa oled nagu täiesti nagu letargia või selline
lüdi vede. Ja umbes niimoodi, et sa et eriti ei taha nagu liigutada või ei saa liigutada ja et üldse sellest toonust või nähtavasti tõesti sa oled nagu nii, et ta nagu
pool surnud.
Labad nagu kott. Umbes nii. Hyporeflektiivne ongi see ka, et sa hüppa näeb jäägi ala, eks mingi asi on ala. Hyporeflektiivne, et nagu eriti sellist, ei reageeri. Ja siis võtta nagu eriti reageeri. Nii et vähem või rohkem. Kuidas see neuroloogiliselt muidugi täpselt välja definitsioon on, seda ma praegu ei tea, kas see võiks niimoodi välja näha. Et on sisuliselt ongi nagu inimene on nagu ütleb, et kollaps või šokilaine seisund, et sa oled umbes nii, et ikka tõsiselt haige, et see on ka nagu kuidagi, nüüd on ka küsida, et kuidas nagu inimene sellest reageerib, eks, kas ta ütleb, et et see, mõni võib-olla ütleb, et see on nüüd teoreetiliselt, see võib nii juhtuda, et võib-olla see tavaliselt üldse võib-olla
aga see, miljonist, nüüd, see, mida te praegu siin loete, see on nüüd nii-öelda need, et kui on juhtunud eelnevaste vaktsineerimistega selline situatsioon, saame õigesti aru, et siis tuleks kaaluda edasist vaktsineerimist või see tähendab selle infantrix exaga
vaktsineerimist. See räägib just nüüd, kui ajalises seoses eelneva läkaköha vaktsiini kasutamised. Kuna läkaköha vaktsiini süsitakse siin lastele vähemalt siin 4-5-6 korda on üldse nagu nii-öelda, ei, kui ma eks siin 4-5 korda, siis lihtsalt peab ja vaatama, et kuidas siis oli eelmine kord enne seda. Et jälle võib ütelda, et järelikult minu silmis võib ütelda, et see nagu vihjab sellele, et teoreetselt eelnevalt tal võib ka juhtuda.
Läkaköha, tähendab, siin selles samas vaktsiinis ongi see läkaköha komponent juba sees, et, just, siis, et see on, siis kui teda tehakse mitu korda, siis kui esimesel korral tekis reaktsioon, ütleme selline ja nii nagu te kirjeldate, siis peaks sellele asjale pidurit panema, nii vist.
Jaa, et tõtab, et tuleb järgmise annuse manustamist tõsiselt kaaluda, see tähendab seda, et kas siis manustada või mitte, see tähendab niimoodi, ametlik reegel on see. Nii kolmas siis punkt on, et püsiv lohutamatu nutt kestusega üle 3 tunni, mis tekib kuni 48 tundi pärast vaktsineerimist. Nii et see on samuti, et üks niisugune kõrvaltoime. Ja neljas komponent on siis, et krambid koos või ilma palavikuta, mis tekivad kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist.
Krambid?
Jah. Nii et järelikult töötab, et kui ajalises seoses eelneva läkaköha vaktsiini, kui ajalises seoses eelneva läkaköha vaktsiini kasutamisega on ilmnenud mõni järgnevatest nähtest. Noh, praegu ta...
Aga mis asi võib tekida, ütleme, kas see on närvidega seotud krambid või, või milles see krambid võivad, kui teie kui arstina, mis võiks tekitada krampi imikul näiteks, et kas seal, seal olemas on mingisugune, mis asi see on, mis tekitab krampi?
Krambid on nähtavasti, ta võib olla ikka, kas on see mingi, noh, enamasti on nähtavasti ikka mingi neuroloogiline probleem.
See on ikkagi, noh, see on lihase tõmblus, eks ole, ja see on seotud närvidega.
Jah, jah. Et see on võib, kramp võib olla võib-olla mingi väiksem või ka suurem, kui hõlmab ainult võib-olla ühte väikest lihasgruppi või siis on enamasti just et nagu üleüldised krambid, et kogu keha nagu nii-öelda on krambis.
Ma läheks korraks tagasi selle, selle kõõrtsilmuse juurde, mis mul on tekitanud nagu küsimus, et kas kõõrtsilmsuse kõõrtsilmaga võib ka sündida selles mõttes või see on, see on ikkagi pigem sükkene... ajukahjustuse moodi nähtus, mis no. tuleb mingi põrutuse või mingi löögi tagajärjel näiteks võib tekida või on see ütleme, kas, küsime siis niipidi, et kas kõõrtsilmsusega saab ka saab, saab see kaasa sündida?
Noh, et teemas mitte väga välja minnes ütlen, et praegu me veel hetkel see kõõrtsilmsuse kohta otselt ei lugenud, eks ju, aga see oli lihtsalt
alumiiniumiga seoses
jutu,
küll, jah.
Jutu kõrvale minnes on see alumiiniumi puhul tõesti ma olen selle kohta lugenud, et see võib tekitada. Ja võt, siin ongi nagu selline vajab, valitseb jälle selline, ütleme, dilemma, et enamasti tavalises meditsiinis just välditakse, väidetakse seda ka, et, et see kõõrtsilmsus, et küllab see on juba kaas sündinud, see on kuidagi geneetiline, pärjelik ja selline asi, et noh, sünnitrauma või mingit sarnast asjad. Aga võt, sama
andru... Aga kui ma, kui ma näiteks tean konkreetselt inimest, kellel olid silmad korras
ja, et ja
enam ei ole.
Andrew Molden samuti ta väga ilusasti tõi välja oma niimoodi tähelepanekutest ja uuringutest seda, et isegi näitas fotosid selle kohta, et tõesti need asjad tekisid alles pärast vaktsineerimist. Ja, aga lähme edasi siin, siin praegu. Nii et teoreetiselt need samad neli komponente nagu kõrge palavik ja kollaps, sugulaadne seisund, noh, nutt üle 3 tunni või siis krambid koos või ilma palavikuga, noh, siin on nagu, ütleme, võiks nagu ridale vahelt nagu lugeda, et teoreetiliselt see võib seot olla ka siis lägakeha vaktsiini komponendiga.
Päris hirmus, et ma mõtlen, et kas, kas on seal ka öeldud, kui tihti need esid, kas on ka miks sagedused kirjas või?
Me räägime, et see on, et kui ajalises seoses, nii et see mõtles, et ta praegu siin ei ütle, et see tingimata, vähemalt sellest kohast praegu see ei ütle, et tingimata see on, aga võiks niimoodi ütelda, et kui niimoodi on viidatud selle, siis järelikult
ei saa. Need on mingites katsetes
ikkagi välja tulnud. Võiks ütelda, et seda võib, võib ka niimoodi laiendada ka selleni, see võib antud tekst tähendab seda ka, et, et see üldse niit asjad, noh, võibolla on väga niimoodi teoreetiselt, et praktilis elus seda ei ole, aga kuni selleni välja, et järelikult siiski niisused kõrvaltoimed siiski on juhtunud.
Läheme edasi.
Nii. Nagu kõigi süstitavate vaktsiinide puhul tuleb patsienti pärast vaktsineerimist mõnda aega jälgida ning vajalikud esmaabi vahendid harva esineva anafülaktilise reaktsiooni puhul puuks käepärast hoida.
Mis asi on anafülaktiline reaktsioon?
No see on selline samuti küllaki selline eluohtlik seisund, mille puhul no, selline kaasneb selline nagu noh, ütleme enamasti selline nagu hingamist, tüsine selline hingamisraskus ja väga noh, kiiresti areneb selline hingamisraskus ja
kas ta mingit moodi mürgistus ei ole? Kas...
Ja noh, ta võib ta on nagu enamasti seotud üheltaks nagu allergiline reaktsioon, tugev selline allergiline reaktsioon, tugev selline noh, kiiresti arenev selline uhupuuduse või allergiaga
seotud. Me räägi, see on eluohtlik seisund vist, eks ole, võib nimetada.
Ja, et praegu täpselt definitsiooni ma kahjuks nüüd pealast ei mäleta. Aga ma olen näinud näiteks ka ikka konkreetselt, kui kui ühele lausa niimoodi ütleme, noh, see on nüüd selle vaktsiini puhul, aga lihtsalt ma olen näinud, kuidas, kuidas ühe üks noor neiu, kellele manustati korraga isegi 2 vaktsiini, noh, ta lihtsalt, noh, kollabeeras, noh, kukkus nagu pikali. et see ei ole küll päris anafüleksiooniline reaktsioon, see on pigem nagu öeldakse, see on nagu kollaps, eks ju, nii eda, nagu siin eelneval oli, eelpool oli välja toodud, et otsas siukasi nagu, noh.
Te ise nägite seda või
jah,
kuidas?
Ma nägin selle peast, aga muidugi noh, ta toibutati üles niimoodi ja.
Ja elu läks edasi, kas ta jäi terveks või mis tast edasi sai?
Ma ei tea, ma lihtsalt olin, sel hetkel ma olin lihtsalt...
Kabinetis või nii?
Ma olin kabinetis ja ma nägin niimoodi, jah, et see niimoodi toimus, et päris mis edasi sai, seda ma ei oska tõelda. Nagu kõigi vaktsineerimiste puhul tuleb hoolikalt kaaluda riski kasusuhet enne infantriks heksa manustamist või manustamise edasi lükkamist, kui teie imik või laps kannatab tõsise neuroloogilise haiguse uue alguse või progressiooni all.
Et nii, see, mis
seda? Minu jaoks näiteks nagu viitab sa sellele, et tegemist noh, ei ole nagu vitamiiniga. Et kui inimesel on mingisugune juba neuroloogiline probleem või kas see neuroloogiline probleem on alanud või nüüd ütleme, ägenud või niimoodi, siis järelikult ei ole seda tuleb, noh, võiks nagu ära jätta, eks ja. Nii et see, no, see ei ole vitamiin, siis järelikult närvi tegevusel, nagu me eelpool ka oleme näinud ka, ühel või teisel viisil see ei saa mõjuda positiivselt.
Ja tuleb... Ta tähendab, ta mõjutab igal juhul, aga et kui sul on juba mingisugune eeltingimus närvidega, mingi ütleme probleem, noh, neuroloogiline probleem, sul on kas mingisugused valud või mingisugused muud, et siis et ta võib siis seda asja veel hullemaks teha, mis see mõte
ja,
on selles.
Et, noh, jah, et on selge see, et kui on mingi neuroloogiline probleem, et ma ütleksin niimoodi, mina nagu summeeriksin enda seisukohalt, et noh, siis parem üldse mitte teha, et mitte last üldse ligi. Ja see on selge ka, et mis pärast siis nagu öeldi, et nagu siin infolees on kirjas, et tuleb eelnevalt hoolikalt noh, imikud või last, eks ju, hoolikalt uurida, et kas tal on mingi probleem, juba neuroloogis probleemi näiteks. Nii et tegemist ei ole nagu mingi ohutu asjaga. Nii et ta nagu hoiatab siin ametlikult. Infantriks heksat tuleb ettevaatusega manustada patsientile, kellel esineb trombotsitopeenia või hüübimishäire, kuna intramuskulaarse süstega kaasneb verejooksu risk. Noh, ma arvan, et see on enam-vähem aru saada. Trombotsitopeenia, need on teatud vererakud, ehk siis vereliistakud, mis siis osalevad hüübimises. Nii. Siis edasi on niisugune oluline asi, et ärge manustage vaktsiini veresoonde ega naha sisesi. Et see on tegelikult väga oluline komponent, sest...
Kuidas sa näed, kuhu sa, kui sügavale su nõel läheb? Kas ta läheb veresoonde, kuhu
ma usun seda, et see tähendab seda ka, et siis üldse sa pead vaktsineerimisel siis üldse nii, et nagu pisut seda nõele nagu tagasi tõmbama, et vaadata, et kas see sattus veresoonde või mitte. Sest mõte on just see, et on leitud, et kui see just see sama alumiinium näiteks satub vereringesse, et siis ta nähtab siis selle mõju just nii-öelda verehüübimisele võib olla väga ära arvatav, nii et võib-olla tekivad just kiiremini sest erinevad kas või kollapsid või mingid pumpprobleemid. Või aju kahjustused kas või.
Jah, ja siin võib ka olla see võib-olla mingil määral selgitus sellele, miks te nägite ühte neiukes siis kabinetis kokku kukkumas, et võib-olla läks see süste valesti, aga no seda me ei tea.
Jah, vaata siin ma ütleksin enda puhul, ütleksin niimoodi ka, et isegi kui see vaktsiin ei sattu nagu veresoond, et noh, siis, et mis mõte see on, et kui me ju kunagi ei tea, mis moodi see mingi konkreetne piirkond inimese kuskil lihases näiteks on selle verega varustatud. Mõnel on võib-olla seal veresooni rohkem, mõnel on vähem. Ja mis mõte on see, kui nüüd see alumiinium peaks selle niimoodi tundmatuna, teadmatuna püsima seal kuskil kudedes, eks ju, aastaid või aastakümneid. Ja siis ühel momentil, et kui mingisuguse trauma või muu tagajärjel näiteks see alumiinium peaks kuidagi verre pääsema, et see on ju ära arvatav, eks ju, tegelikult.
Mis siis
see on nagu minu enda seisukohalt niimoodi mõteldes. Nii, siin edasi öeldakse niimoodi ka, et kui me vaatame, nii see on, me räägime sellest samast 4.4 punktist praegu. Vaktsineeritavaid, kelle anamneesid on febriilsed krambid, tuleks hoolikalt jälgida, sest sellised kõrvalmõjud võivad esineda 2-3 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Infantrix Hexa ja Prevenar 13 koos manustamisel täheldati sagedasemat teatamist krampidest, palavikuga või ilma ja hypotoonilist hüporeaktiivsetest episoodidest. No see Prevenar 13 on just teatud üks teine vaktsiin. Ja, et,
ehk siis nende koos toimel võib tekkida mingisugune...
Et, ütleme, täheldati järelikult on, no, on selge see, et, et mida rohkem inimene manustab erinevad niisuguseid keemilisi komponente ja ka ravimeid, seda enam me peame arvestama mitte ainult kõrvaltoimetega, vaid samuti ka koostoimetega. Ja siin on näiteks toodud üks võimalik koostoime välja, et kui Infantrix Hexa plus siis lisaks üks teine vaksiin, et siis täheldati sagedasemid krampe ja selliseid täitsa nagu, noh, nii-öelda nagu täitsa sellised apaatsuse seisundeid nii-öelda, ja nii.
No jumal, siis sellel arstil, kes seda last vaktsineerib, tal peab ikka päris hea ettekujutus olema enne, et aga no samas, ja mida see laps saanud on, et selliseid asju vältida, et ütleme nüüd, kui nüüd sellise punkti vastu näiteks eksitakse, kes vastutab selle eest? Kuidas meil see siin on? Ma nüüd lähen natuke kõrvale, aga tekib paratamatult küsimus, et
seda peab kindlasti küsima ka nii, ütleme, noh, ta tavane on muidugi see, et kui tekib mingisugune kõrvamõju, et siis sel juhul arstid peavad siis seda teatama ravimametile. Et siin tekib, ütleme, me jõua praegu sinna, et peab pärast muidugi küsima niimoodi kõigi osapoolte käest, et pärast selle kõige ette lugemist, et kas inimene on valmis siis võtma endale selle riski, et nad tahab ennast vasta vaksineerida või oma last siis vaksineerida, eks ju. Et see ongi küsimus ka, et kuna siin niivõrd palju erinevaid komponente on nagu välja toodud. Et no,
kas
et,
see infoleht on nüüd põhimõtteliselt, jõudsite sellega ei, nüüd lõpuni või tuleb?
Ei ole veel lõpuni. Et loeme natuke edasi veel.
No, meil on
ma ei loe kõike sellepärast, et palju meil aeg on.
Meil on natukene veel saadet on jäänud, aga ma mõtlen, et kui me praeguseks hetkeks
Läheme nüüd kõrvaltoimete punktilis, on 4.8, et see on nüüd konkreetne asi, mis siis ütleb, et mida on siis esitanud. Siin on küll erinevad nii-öelda esinemissagedused, siin väga sages aegajalt harv või väga harv. Ja läheme siis nende juurde konkreetselt. Alljärnevaid ravimiga seotud kõrvaltoimed teatati kliinilistest uuringudest, need on siis andmed enam kui 16 000 uuritavalt ja turule tuleku järelevalve käigus. Nii. Infektsioonid ja infestatsioonid. Aegajalt on tekinud siis pärast seda ülemist hingamist ja infektsioone. Harva on tekinud siis lümfadenopaatiat, trombotsütopeeniat, seda on siis lümfisjärmide suurenemist ja vereliistakute arvu vähenemist. Siis harva on tekkinud anafylaktilisi reaktsioone ja anafylaktoidseid reaktsioone, seal kas urtikaarias on siis nõukas tõbi. Harva on tekkinud ka allergilisi reaktsioone, seal kas ka kihelust. Väga sageli on tekkinud isutust. Väga sageli on tekkinud ebanormaalselt nututtu, ärrituvust ja rahutust. Sageli on tekkinud närvilisust. Aegajalt on tekkinud uimasust. Harva on tekkinud kollapsit või šokilaulist seisundit. See on hypotoonilist, hyporeaktiivset episoodi. Väga harva on tekkinud tõmblusi, kas siis palavikuga või ilma. Aegalt on tekkinud köha. Harva on tekkinud bronhiiti, apnoed. Apnoe on siis ka täiesti selline nagu hingamise, ütleme, jah, see on siis uneapnoe, aga jah, see on täitsa nagu, et ei enam hinga. Et enamest siis on siis jõutud, jah, une pealt on see, et lihtsalt ei tekib selline hingamist, et sa seisak. Ja. Et apnoe sügavalt enneaegsetel imikutel, kes on siis alla 28 gestatsiooni nädala. Nii. Sageli on esinenud kõhulahtisust jooksendamist, harva on esinud lõvet ja angioedeemi. Angioedeem tähendab siis, et mingi jäseme turse. Väga harva on tekkinud siis dermatiiti, noh, nahapõletiku, eks ju. Väga sageli on siis palaviku üle 38 graadi, paikset tuurset süstekohal, alla 50 mm, väsimust, valu ja punetust. Sageli on esinenud palaviku rohkem kui 39, kas 39,5 või üle selle. Süstekoha reaktsioonis, algus siis induratsioonis, on nagu siukene nagu mingi noh, tükk, nagu selline tihkestumine piirkonnas. Paikne tuulse süstekohas on siis ka alla 50 mm. Aegaalt on tekkinud süsitud jäseme difuuset tuurset, mis mõnikord haarab naaber liigese. Harva on esinud süstitud jäseme tuurse kogu jäseme ulatuses. Sellist asja ma ise olen näinud ka muuses. Nii et ma rääkisin, et selles, mitte selle vaktsiiniga, aga mis nüüd, et...
Üks tütarlaps vist oli.
Et nii vasaku jalatuurse ja vasaku käetuurse nagu terves ulatuses.
Et nagu üks koht oli see, kuhu süsti tegelikult ei saanud, aga ta mõjutas siis
teist jäset. Ja ta opis teises kohast nagu tekis see. Harva on tekinud ka ulatuslikud tuursega reaktsioonid. Harva on tekinud infiltraat süstekohal. Harva on tekinud ville süstekohal. Nii.
Ja, et ühesõnaga sai ette loodida, selleks on kulunud, ma julgeks väita, et üks pool tundi, et selline infoleht lapsevanemale ette lugeda, et no, ütleme, füüsiliselt ei ole perearstil või kes iganes siis seda süsti teeb, tal ei ole sellist aega ilmselt patsiendile ette nähtud, et selline informatsioon, siin tekib ilmselt ikka veel rida küsimusi, et no, kui arvestada ütleme, üks tund aega, oleks võibolla see niisugune väga pinnapealne üldse selle info nagu omandamine või et noh, selle põhjal nagu teha mingit otsust, et noh, siin tuleb paratamatult välja see, et seda infot peaks olema laste vanematel ennem, et nad uuriksid ennem seda kodus, et nad lihtsalt see ajaliselt ei ole võimalik arstil sellist asja kõik ette lugeda. Ma täiesti mõistan seda situatsiooni, miks öeldakse, et arst ei rääkinud mulle mitte midagi, et tegi süsti ära ja siis andis mulle selle nii-öelda infolehe kaasa ja loe kodus. Täpselt selline situatsioon oli meil Liisi Paveltsiga, kes käis ka Nõmme Raadio saates ja rääkis oma loo, oma lapsest, kes sai Infantrix Hexa süstimise järel väga tugeva nahareaktsiooni lööbe, mis on tänase päevani. Tal kestab see selles mõttes, et ta peab kasutama mingid eri kreeme, et seda lapse nahka korras hoida, et see ei ole selline asi, mis läheb nagu lihtsalt üle, et siin võib mõni asi väga-väga pikalt aega võtta, et paraneda ja kas üldse paraneb, seda ei teagi praegu. Ei oskagi öelda, ütleme nii, võibolla kellelgi on sellega pikaajalisemad kogemusi sellised probleeme, aga jah, et need võimalikud riskid nende vaktsineerimistega kaasnevad ja neid infolehti tuleks laste vanematel kindlasti ennem vaktsineerimist uurida, et tekiks sellist üllatuslikku olukorda, et oi, miks ma seda ei teadnud. Et no lihtsalt arstil ei ole seda aega teile võimalik rääkida, kuigi see peaks olema. Et, no, et see võiks pigem siis olla nii, et lapse vanem loeb selle läbi, ta kirjutab endale kasvipunktid ülesse, et küsida, et millest aru ei saa. Et siis nii-öelda nõu pidada arstiga sellisel teemal ja siis saaks öelda, et tegemist on teadliku nõusolekuga, mitte et üllatusega, et laps on eks ole reaktsioonis pärast ja siis hakatakse uurima ja siis avastatakse, siis on nagu tagant järgi sükkene teada saamine, see võib väga, väga valusalt kätte maksta, et see on niisugune karm õppetund sellisel juhul. Aga täna rääkisime ainult ühest vaktsiinist, kuna seda ei... Vaktsiin on meil palju, mida lastele süstitakse, et ilmselt järgmistes saadetes võtame järgmise vaktsiini asja ette, aga siin oleks mul üks selline küsimus, mida ma olen ka nii-öelda tähele pannud, on see, et need vaktsiini infolehed, mida meil siis ravimiametist on võimalik välja võtta ravimiregistrist, et neid võrrelda, neid eestikeelse tekste võrrelda originaaltootja tekstidega, siis vahest on need erinevused ikkagi väga-väga suured ja üks selline erinevus tuleb välja näiteks Gardasil 9 vaktsiiniga, mida ma olen ise niimoodi otsinud ja uurinud, kuna selle kohta on globaalselt väga palju probleeme olnud. Ja siin on üks selline punkt, mis on miski pärast Eesti infolehest välja jõudnud. Ma mõtlen, et ma loeksin selle ette, et lihtsalt selline näide, et noh, mis võib nagu vägagi palju küsimusi tekitada ja mida võiks ka võibolla siis, kes plaanib näiteks Gardasili süsti teha, et näiteks oma arsti käest küsida. See info on nüüd ingliskeelne, see on originaal trükitud välja siis toidu- ja ravimiametist Ameerika ametlikult lehelt ja selline punkt on nagu 13 non-clinical toxology. Ja siis on 13.1 on siis cancerogenesis, mutagenesis ja impairment of fertility, ehk siis on cancerogeensus, mutageensus ja siis viljakuse siis nii-öelda häire, eks ole. Ehk siis on öeldud niimoodi, et Gardasil 9, ehk siis Gardasil 9, has not been evaluated for the potential to cause cancerogenicity, genotoxicity or impairment of male fertility. Ehk siis eesti keeles võiks seda öelda niimoodi, et Gardasil 9 ei ole kontrollitud, tema potentsiaali ei ole siis kontrollitud, või siis tema, teda ei ole kontrollitud tekitada, tema potentsiaali tekitada vähki ja geeni toksilisus siis või, kas seda saab niimoodi eesti keeles, on selline termin eesti keeles olemas, geenitoksilisuse suhtes, või siis meil on siis nii-öelda meessoost viljakuse siis nagu halvatust või, või siis nagu vähenemist või siis nagu selle rikkumist. Viljakushäired nii-öelda võib tekitada, et, nad, et ta ei ole testitud, et Gardasil 9 ei ole selliste oluliste asjade vastu testitud, kui tekida nüüd küsimus, et kas Gardasil võib tekitada vähki, siis seda ei saa öelda, et ta ei või tekitada vähki, siis seda ei ole kontrollitud selles osas. Miks selline punkt on originaal dokumenti toodud, miks see punkt on Eesti dokumentist välja jäädud, ma ei oska sellele küsimusele vastata. Aga see on selline vägagi, vägagi oluline punkt minu jaoks, mida peaks ka teadma inimene, kes läheb sellist vaktsiini saama, heas usus ja soovis ennast kaitsta vähi vastu, kuigi samas teda ei ole kontrollitud, et ta võib vähki tekitada. Et selline väga kummaline situatsioon on tekinud. Aga tänase saate me lõpetame ära. Tänan teid, doktor Ruumet, et saite saatesse tulla. Ja ega siin midagi, et lähme edasi. Järgmises saates võtame ette juba järgmise vaktsiini infolehe ja räägime inimestele, mis selles siis seal kirjas on. Aitäh!
lapsest sündivat, kes kõigi rahva silmis jälk on vaadata. Ja isa, kes kord mu soetas, saatvat surma maa. Oh, mind jälki küll. Oh, mind jälki küll. Et iial, iial õnnistatud taevased ei näeks ma taolist päeva. Oh, et enne küll ma otsa saaksin siit maailmast sootumaks, kui et mida peaksin ennast teotama.
Saade on salvestatud 2019. aastal.